Asante sana Mswahili Fulani kwa kuungana na American Swahili News pamoja na Swahiliville Online TV katika hii podcast, ambayo mgeni wetu wa siku hii ya leo ambaye anaungana nasi moja kwa moja kutoka katika niseme tu jiji la Dar es Salaam ni Gata Airi. Gata Airi, karibu sana katika kipindi chetu hiki cha Swahiliville Online TV pamoja na American Swahili News. Tuko naye vilevile Abdul Shatir ambaye yuko katika jiji la Washington DC. Karibu Gata Airi.
Karibu sana mzee.
Nashukuru sana doctor. Habari za huko?
Habari za huko nzuri tu. Kwa kifupi tu, hebu tupe historia yako ya kwenye upande wa mziki wa reggae music hapo Tanzania. Hebu tuambie inaendeleaje.
Inaendelea vizuri. Kwa kuhitaji historia, nimeanza nyuma sana, naweza nikakumbuka miaka ya 76, 77, hapo ndio nimepata ufahamu wa muziki wa reggae kwa ujumla. Sana sana ilipotoka album ya Exodus. Nakumbuka ilikuwa Zawadi mwaka 77. Mzee alipata safari kwenda nje huko, aliporudi wakati ule kuna vinyl, akaja na album mpya ambayo ilikuwa imehit mitaa ya Ulaya huko, ni ya Bob Marley, ambayo ndio ilikuwa Exodus. Alitukabidhi mimi na kaka yangu. Kwa hiyo ile excitement ya kupata na kuzoea ule muziki ndio ilinifanya nijenge interest kubwa kwenye muziki wa reggae.
Exodus, Bob Marley and the Wailers. Hiyo ilikuwa ni rekodi moja kubwa sana ambayo ilitamba sana duniani. Na umezungumzia mzee nani? Hebu waambie wasikilizaji wetu wa American Swahili News pamoja na Swahiliville Online TV ni mzee nani?
Anaitwa Jaji Joseph Sindo Warioba. Mimi naitwa Jotham Mugabo Warioba.
Ndio. Kala
kwenye muziki na sanaa au upande huu wa burudani nafahamika kama Gota Airi. Nimekuwa ni miaka mingi sana, tokea mwaka nadhani 81 kwa 82 ndio jina lilikaa vizuri zaidi.
Sasa jina la Gata Airi, wewe ulilipata pata vipi? Hebu waambie wasikilizaji wetu wa reggae music pamoja na Swahiliville Online TV na American Swahili News, ulilipata pata vipi ilo jina la Gata Airi?
Nilipewa na marafiki zangu. Nilipewa na marafiki zangu. Wakati huo hatujawa na teknolojia kama hii, tulikuwa wasomaji sana wa vitabu vinavyokuja toka nje. Vingine vilikuwa vya propaganda, vingine Tintin, makatuni tu. Lakini kulikuwa kuna kitabu kinaitwa Solomon's Mine. Na kulikuwa kuna story moja ya Umsolopa ambayo inavutia sana. Mm-hmm. Na tuko tunapenda kuhadithia. Kwa hiyo unajua na majina yanatoka gap hivyo hivyo kwenye vijiwe.
Ndio.
Kwa hiyo lilitokea kwa upande huo. Hilo la Airi kutokana na lugha. Maana mimi majibu yangu tokea wakati huo nilikuwa napenda ku mambo vipi Airi. Jibu langu lilikuwa ni Airi au Airi Airi. Kwa hiyo wakazungumzia Gota ambayo ilitokana na Gota Gota, kijana mmoja mwembamba mrefu wakati huo. Nikaunganishwa na Airi, nikawa Gota Airi, na nikalikubali mpaka leo hii.
Sasa turudi nyuma katika upande wa muziki wa reggae music hapo Tanzania. Unaonaje muziki wa reggae music, bado unapendwa na Watanzania wengi au Watanzania wengi sana bado wako katika upande wa Bongo Flava kwa kipindi cha wakati huu?
Muziki unapendwa, muziki wa reggae, tukizungumzia muziki wa reggae, lakini kwa muziki wa jumla tuzungumzie muziki kwa ujumla unaenda na vizazi. Na sasa hivi ni kizazi cha muziki wa singeli. Kabla ya hapo kulikuwa kuna Bongo Flava. Kabla ya hapo hata reggae ilishika wakati yuko Mariam Justin na Kimbute na kaka Innocent Galinoma. Kulikuwa na vipindi vile ambavyo muziki ulikuwa na nani. Lakini navyofahamu sasa hivi una upenzi bado upo katika kiwango kile kile, kwa sababu muziki wenyewe umegawanyika katika sehemu tofauti. Kuna ile roots reggae ambayo watu wanaelewa consciousness na vitu kama hivyo. Kuna lovers rock. Kuna nyingine ambayo sasa hivi wanaiclass kama dancehall, lakini hizi nyimbo zenye rhythm sana zinapendwa kwa sehemu kubwa. Kama nikienda kwenye clubs sikosi kumsikia Tora Israeli. Kwa hiyo najua muziki unasikika. Na nikiangalia hao vijana wa sasa hivi, muziki kama ule ukipigwa wakiwa wanaimba na maneno yake, ina maana wanaufahamu na kufuatilia. sema mziki wa rege wameoclass kutokana na umaarufu wa baadhi ya watu, wasanii wakubwa na bendi. Ukizungumzia Culture, ukizungumzia Lucky Dube, ukizungumzia Peter Tosh, ukizungumzia Bob Marley, hao ndio wanafikiri mziki wa rege umebakia pale pale, lakini kama ulivyosambaa kutokana na midundo, ulikuja kuwekwa na reggaeton, hiyo yote ilisambaa kufika katika jamii na kuwa na effect kwenye vizazi tofauti.
Ndio.
Kwa hiyo bado mziki wa rege unapendwa na unapendwa. Mimi na kila weekend natoka mara mbili mara tatu, nakutana na vijana wadogo wanafanya, angalau tuna post kutumia social media.
Sasa
na kampuni yangu ambayo inashughulika na mambo ya audio visual inaitwa Boomshot Media.
Ndiyo.
Na vile vile na sound system yangu inaitwa Iris Sound, tunashiriki huko na watu kila weekend, na bado mwamko upo katika kiasi fulani, sema hamna kelele.
Ndiyo.
Kama ni mziki mkubwa
ndiyo.
Kama Bongo Flava na Singeli, lakini ndiyo. Una upenzi mziki wa rege, una upenzi kwa vizazi tofauti.
Sasa katika wakati huu wa miaka hii ya 2020 na mwaka huu wa 2021, unataka kumwambia kwamba ampati nafasi kubwa au mnapewa nafasi kubwa sana katika radio za FM, radio ya Tanzania, kupiga mziki wa rege? Hebu zungumzia swala hilo, una maoni gani kuhusiana na mziki wa reggae music kupigwa katika radio za FM Tanzania?
Mziki wa reggae unapigwa kwenye FM radios. Nasikia vipindi ambavyo bado wanasema kwa kuwa viko kwa muda gani? Muda wa weekends, wanapewa masaa mawili kwa weekends. Wanaangalia hivyo vipindi vichache. Okay, mimi nilikuwa hapo kwenye radio miaka 18 iliyopita huko. Nilikuwa na masaa 16 ya rege ambayo yalikuwa yana vipindi tofauti. Kuna kipindi cha Jumatatu, kuna kipindi cha Jumatano, kuna kipindi cha Jumamosi, kuna kipindi cha Jumapili, na vyote vilikuwa vina ubunifu tofauti. So, ndio labda hapo ndioweza nikasema atuweze tukasikia utofauti, kwa sababu hawapo watangazaji unique, wenye vipindi unique. Vyote vinafanana, unakuwa kama unapiga kipindi sawa na mwingine. Lakini wakati tunafanya pale na iliposikika sana kwenye radio, tulikuwa unique.
Ndiyo.
Kuna namna ya kupresent ule mziki.
Ndiyo.
Una present kitu gani. Sio kama wa sasa hivi wana present vibaya, wana present vizuri tu.
Ndiyo.
Lakini ni namna gani ya ile ya kucapture audience ambayo inakuwa ya kwako binafsi, sio na target audience ya jumla. Kwa sababu ukitarget audience ya jumla, tayari unaanza kufikiria nipate popular music ambao unataja majina makubwa, sijui kina Spice, kina Sean Paul, kina nani. Lakini ukiwa unique, unajua namna gani ya kuarrange ile program yako kuvutia audience yako wewe mwenyewe, ile ni tofauti. Unajua utafute mziki wa aina gani ambao utawavutia wale audience yako, topic za namna gani utazungumza, na namna gani utapresent kipindi chako
na
yule msikilizaji wako uliyemtarget akakusikiliza vizuri,
na ambao wanakusikiliza labda age ambao na support ambao anachokiongea hapo Gareth, kwa sababu muziki wa reggae ni lazima uwe na audience ambao walazima audience wake wataanzia kuanzia miaka ya 80 nafikiri, na wale ambao wana interest ambao wanasikiliza mziki wa reggae ni wale ambao watakuwa wamekulia kirasta kama enzi hizo miaka 70 alivyokulia yeye Gareth. Nimemuuliza sana. Lakini kuna swali ambalo nataka nikuulize Gareth, wakati mzee amekuletea album ya Exodus ambayo ndio ya kwanza, ukashtuka kwa sababu bwana japo ulikuwa rasta kipindi hicho, lakini ile album wewe ndio umekushtua ya Exodus ambayo ya kukufanya wewe kufanya bwana acha na mimi nipate kuenda zaidi. Ni walikuwa kwa imbaji kina Burning Spear, Baniwela na kina Peter Tosh, Israel Vibration. Wewe kama hao unaongeleaje mnake katika muziki wa roots reggae ambayo yenyewe iliyokufanya wewe mpaka utumbukie katika muziki wa reggae?
Nawaelewa vizuri sana wa roots, kwa sababu ndio time ambayo niliokuwa na kuelewa ule muziki vizuri. Nilianza kusikia kabla, lakini sikuweza ku distinguish kwa sababu nilikuwa nasikiliza muziki ya jumla. Nilikuwa nasikiliza kulikuwa kwanza kuna album moja inaitwa Black Funk. Hiyo album nakumbuka ilikuwa ina cover jeusi tu ina maneno hayo mawili, Black Funk. Haina picha, haina nini?
Ndio.
Ilikuwa ina still music ya Caribbean.
Okay.
Kwa hiyo tulikuwa tunasikiliza still music, tulikuwa tunasikiliza Calypso, kina Harry Belafonte, zote za Caribbean huko.
Wow.
Mpaka hata nakumbuka kulikuwa kuna single ya Jimmy Cliff 1969 ambayo 67 whatever, lakini ilikuta ilikuwa ya wazazi. Wimbo unaitwa Vietnam.
Ndio.
Kwa hiyo nilianza kusikia tokea mapema kabla ya kuanza kutambua kipindi cha Roots ambapo walikuwepo kina Culture, Mighty Diamonds, kina Bob Marley, na Israel Vibration kama ulivyowataja. Na walikuwa tulikuwa tunawasikiliza kwa sababu hata jamii yetu ilikuwa na mwamko wa kusikia mambo yanayotuhusu, kwa sababu ule ulikuwa wakati wa vita baridi, tunajua hizo nchi kubwa zilikuwa ziko kwenye vita baridi, lakini kulikuwa kuna jamii ya mtu mweusi ambayo ilikuwa inatoa sauti yake Amerika, mnafahamu.
Ndiyo.
Kwanza kina Malcolm X huko nyuma. Ndiyo. Na wengine nyuma walikuwa wanazungumzia, wanataka haki zao za mtu mweusi. Vile vile Caribbean walikuwa wanazungumzia mapito yao tokea wakati wa utumwa mpaka time hiyo ya miaka 70 ambao kulikuwa kuna mwamko vile vile wa kujitawala Afrika. Kwa hiyo tulikuwa tuna lugha moja, watu wa Marekani weusi, watu wa Caribbean na watu wa Afrika, wote tunasikilizana kwa sababu jamii yetu ilikuwa inataka kusikia hayo. Ndiyo. Kwa hiyo yale ndio yalikuwa yanatuingia sisi akilini, tunasema wa Caribbean wanatumia muziki kutueleza kitu fulani kinachoendelea huko.
Ndio.
Tukisoma vitabu tunaona kina watu wa Marekani wanadai kitu gani. Na sisi ndio tunapata ufahamu zaidi, na wao walitumia ule muziki kutufikishia message. Tunajua hiyo imeanza tokea miaka ya nyuma Afrika.
Ndiyo.
Kijiji na kijiji kinawasiliana kutumia ngoma au kama ikiwa ni kutuma wito wanatumia ngoma, wanapiga, wanawataarifu kijiji kingine.
Ndiyo.
Kwa hiyo na muziki ulitumika hivyo hivyo, na sisi reggae tuliipokea hivyo kwa sababu tayari tulikuwa tunataka tuone ukombozi wa mtu mweusi kwa ujumla duniani, na tulikuwa tunatumia vitabu na muziki kwa ajili ya kupata ufahamu zaidi nini kinaendelea duniani. Kwa hiyo bado tunashukuru sana ule mchango wa wale waliofanya wakati ule kutueleza nini hisia zao kupitia muziki wa reggae.
Sawa sawa, American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Kwa wale ambao mnatusikiliza, tuko na Gareth ambaye kama alivyojieleza awali, tupo naye mimi na Dr. Patrick kutoka kule South Carolina. Na kitu ambacho nili lugha, najua zamani enzi hizo, na najua sisi wa Tanzania sana tu lugha zamani ilikuwa inatupiga sana, inatupiga chenga. Na ukiangalia muziki ya Jamaica ambao kama reggae ndio ambayo history yake imetokezea Jamaica, walikuwa kizungumza kama patwa, si ndio? Na katika ujumbe ambao wanazungumzia katika muziki wa reggae, na kutokana na sisi nyumbani kule lugha ilikuwa inatupiga chenga sana, lakini ni ujumbe gani ambao nyinyi mmeukamata sana katika usikilizaji wako wa kutambua reggae na kufanya mpaka uingie sasa na ufanye wewe ni favorite music kwa kwako?
Okay, ujumbe ulikuja kwa namna mbili, kwa sababu reggae wengine tunaifahamu zaidi ya kwenye rekodi, ambayo mimi mazingira niliyokuwa nayapenda na niliyokulia kwa namna fulani ni ya sound system walivyokuwa wanapiga ni live, ni zile zile recording.
Mimi alafu nitakuja na Santuri, ndio twende
nilikuwa nasikiliza kwa sababu sound system zilikotokea miaka 50 huko zinapiga muziki wa blue beat ska mpaka kuja kwenye reggae.
Yes.
Zilikuwa zinautumia ule muziki kufikisha message kwa watu. Kwa hiyo tulikuwa tunapata zile tapes pamoja na kusikia recorded ambazo ziko kwenye Santuri.
Ndiyo.
Lakini tulikuwa tunasikia pia upande wa pili kwenye sound system.
Ndiyo.
Ambayo yule DJ ana chant kwenye mic akitumia rhythms. Na vile vile watu waliokuwa na hype wanasisitiza somo lilopo kwenye muziki.
Wow.
Sasa ile tulikuwa tukisikiliza zile live tunapata zaidi kwa sababu
Wow.
sound system ni niliwahi kuandika kwenye kitabu mwaka 2004.
Okay.
Sound system ni kitu kwangu mimi niliita communication center.
Okay.
Watu wakifika pale wanapata mawasiliano ya binafsi. Mimi nimekutana na mshikaji wangu wa mtaani, lakini tumekutana kwenye dance hapo, tunaongea, tunapata kinywaji huko, tunasikiliza mziki. Lakini vile vile wasanii walikuwa wanatumia sehemu hiyo hiyo kufikisha message zaidi ambayo haikuwa sawa sawa na recorded. Recorded ilikuwa structured, lakini pale walikuwa wanakuwa huru sana kuongelea kile walichokuwa nacho.
Ndiyo.
Kinachotoka kwenye jamii.
Ndiyo.
Recordings zilikuwa zina mtazamo kwa wakati ule miaka 70 kwa dunia kubwa, lakini kwenye sound system zilikuwa kwenye jamii ndogo ndogo. Kwa hiyo pale ndio tulikuwa tunapata zile message. Moja nilisema mwanzo, ile message ya ukombozi, ile message ya malalamiko waliokuwa nayo kutokana na ule utumwa.
Mm-hmm.
Tulikuwa tunaipata, tunasema hawa watu waliochukuliwa Afrika wakapitishwa kwenye middle passage wakafika hadi huko Caribbeans, walipitia kitu gani? Hichi ndio walichopitia. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunapewa historia na kumbukumbu ya wale waliopitia. Lakini vile vile tukienda upande wa pili, tulikuwa vijana tunakuwa. Tulikuwa tuna upande soft ambao tunapenda kusikia nayo kwenye muziki. Tulikuwa
okay.
tunaanza kupata wachumba zetu na sisi.
Okay.
Kwa hiyo tulikuwa tunapata maneno fulani fulani tukisikiliza kina Gregory Isaac, kina John
right.
Holt wakiimba. Tunapata mistari pale. Yote ilikuwa muziki unatupa kitu fulani, ujumbe ambao ulikuwa unatusaidia vile vile.
Sasa twende Dr. Patrick.
Sasa umezungumzia mambo mengi sana. Muziki ulikuwa unapeleka message au taarifa kwa jamii ya kuelezea labda, au jamii yenyewe kutumia mziki kueleza matatizo yake katika jamii mbalimbali. Sasa turudi nyuma, twende mbele sasa katika kizazi cha leo. Unafikiri mziki unaopigwa au mziki unaotungwa na wasanii katika nchi yetu ya Tanzania sasa hivi unaelezea matatizo ya jamii, au jamii inautumia mziki kuelezea matatizo yao?
Wasanii hawatumii muziki kuelezea mambo ya jamii, wanatunga, ni watunzi. Kwa hiyo zile ni tungo tu, ni vitu ambavyo vya kubuni vichwani mwao. Kuna wengine wanaelezea message, wanaelezea matukio. Lakini unaposema unataka ufikishe message ya jamii, kwangu mimi muziki unatakiwa utumike kama kipindi kwenye redio, kipindi kwenye TV, kama taarifa ya habari. Sio utoe wimbo mmoja ambao utegemee utakaa miaka mitatu message itakuwa ile ile. Ndiyo, kuna nyimbo ambazo zinatakiwa ziwe hivyo, lakini haya ni mambo ya kila siku. Tunasikia hao vijana wa sasa hivi wanaoimba matukio yanayotokea kwenye jamii zao, iwe kwenye singeli, iwe kwenye muziki wa Bongo Flava.
Ndiyo.
Wanasema yale yanayotokea kwa wakati uliopo. Kwa hiyo wao ni wepesi sana kuwa current kuliko yule anayetunga, anafikiria mziki wangu ukae miaka 15 20 ijayo. Kwa hiyo ule mziki unakuwa unatayarishwa tofauti na hii inayokuja hapo kwa hapo, ambayo ndio inachangamsha zaidi kupitia media na hii jamii ya nani. Lakini utunzi bado uko mzuri kwa wasanii wa reggae hapa Tanzania.
Asante sana Gara Airi, moja kwa moja kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Sasa kwa kumalizia tu, alafu nitapeleka kwa Shatri kama naye ana swali la nyongeza. Unafikiria nini yani kifanyike sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania kuinua, niseme tu, hali ya kiuchumi ya wanamuziki wa reggae music hapo Tanzania?
Wanamuziki wa reggae nitapenda nizungumzie hata na wengine, kwa sababu inawagusa wote na kutana nao, wanaishi maisha pamoja. Ufahamu structure ya muziki. Sasa hivi kuna teknolojia ambayo imebadilisha kabisa ile traditional structure ambayo ilikuwa miaka michache iliyopita, hata kukawa na record labels ambazo zinashughulikia mambo fulani fulani kwa wasanii, na kulikuwa kuna distribution companies. Siku hizi kuna ma social media. Kwa hiyo sio kama wakati ule.
Wow.
Nini kinatakiwa kufanya? Wanatakiwa wajue nafasi yao ni ipi. kwenye mfumo wa muziki hivi sasa. Hicho ndio wanachotakiwa kufanya. Okay, wao wanajitahidi kujua na kuishi. Lakini ziwepo badi, ziwepo okay, taasisi nyingine zinatakiwa zifanye kazi kubwa kuwaelezea, tukitaja hao Mabasata ama nani, waelezee nini wa, namna gani wanatakiwa waishi katika kanuni zao na ile sheria zao, kusudi wao waweze wakafaidika kiuchumi. Sio kitu wanachofanya, mfano hiyo nimetaja Basata, wao wanachofanya kusikiliza mziki wa msanii na kufungia. Hapana, wamfundishe namna gani awe ndani ya utunzi bila muziki wake kufungiwa, namna gani aonyeshe maadili ya jamii yetu kwenye ile dunia nyingine, na aweze kufaidika akitumia hiyo social media, iwe YouTube iwe nini, imfikishe katika kiwango ambacho kitamsaidia kiuchumi. Hatuzungumzi social media tu, lakini msanii anafaidika na vitu gani? Merchandise, je, bado inamsaidia msanii? Aweze akawa na watu ambao watamshauri, tukiacha bodies, awe na watu anaweza kumshauri, awe na watu anaweza akawasikiliza wakamguide kuweza kutumia sanaa yake. Tutoke upande ule wa kusema mziki wa reggae unafanya kama ni mziki wa reggae tu ni wa burudani na furaha kwa jamii fulani. Hapana, kuna soko ambalo linahitaji namna gani msanii atajipresent kwenye jamii, sio ile kuvaa majinzi na nini na kuonekana rafraf. Ukiona marifraf tunaja nao, lakini akijipresent, walikuja ragamuffin kina Shabarangs, walianza kuvaa nguo za ajabu, kuvaa mikufu vile vile, ndio wakaweza wakaifikia soko.
That's kwa sababu vile go ahead,
ndio namna hiyo. Na sisi tunabidi tuiangalie ile sanaa yetu kama product, sio kama kitu cha burudani tu au cha kufurahisha macho kwa watu wengine, lakini kama product ambayo inaweza ikaingia sokoni ikauzika kwa watu. Ndio maana nafurahi sana tukiona kina Dogo Janja wanavyolikamata soko, kwa sababu ya namna ya kujua kujipresent, namna gani ya kujua kuongea kwa watu, namna gani ya kujua kuattract business. Wao wanakuwa kama product.
Sasa
huyu basi ni Gara Irie anaongea na Swahili Vila Online TV pamoja na American Swahili News kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Tunashukuru sana. Kama Abishati, una swali lingine lolote?
Na swali moja hapo Kara Airi, nakumbuka na sisi ambao tuko, unajua mimi ni mtu ambaye ametokea visiwani Zanzibar na born and raised Zanzibar, lakini nimekulia sana Kariakoo pale sokoni kabisa. So kitu kimoja ambacho ni kuulize tu swali ambalo kwamba katika muziki yako ambao unaopiga, na muziki gani ambao wewe una mind sana na uliwahi kutoa message moja kali sana, kae na hii message naitoa kwa nguvu zangu zote ili kubadilisha jumuiya hii ambayo ama jamii ambayo iweze kuelekea pale ambapo reggae imekusudia lengo na madhumuni ya muziki huu wa reggae, kama vile unavyozungumzia alikuwa mambo ya slaves, mambo ya black and ku change ile rights, kama Bob Marley alikuwa anapiga no woman no cry. Wewe ni kibwagizo chako ambacho wewe mpaka sasa hivi unakikumbuka manake, na ni wimbo gani umewahi kuimba na kama umekikumbuka na unakigusa, utupe kidogo tu, utigusie ile ambao wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza wasikie message yako ambao kali sana kwenye Swahili Vila Online TV pamoja na broadcast Swahili American Swahili News.
Mimi napenda wana message hiyo kwenye mziki wote kwa ujumla, lakini msanii ambao napenda kumsikiliza na nyimbo zake zilinigusa katika pande zote, akija kwenye upande wa imani, cultural na hata mapenzi, ni msanii anaitwa Garnet Silk. Alifariki mwaka 2003 nadhani. Wow. 93. Garnet Silk ana wimbo unaitwa Nothing Can Divide Us.
Ndio.
Kuna message moja nzuri sana nayo, kwa kuwa ni kumbukumbu vile, ndio maana ukiniuliza lazima iwe na kumbukumbu.
Nothing Can Divide
Us. Message haiwezi kuwa na wewe. Wimbo unaitwa Nothing Can Divide Us.
I remember that song. Okay.
Nothing can divide us, nothing separate us.
Ndio, ndio.
Yes. Kwa hiyo maneno nikiasikiaga pale ndio na inanikumbusha vitu vingi. Lakini wapo wengi tu wameimba kwenye reggae wanaokisikiliza kina Beres, kina Anthony B, kina Buju, kina Spraga wengi tu. Lakini well, Garnet nampa pointi nyingi sana.
Message yako labda kwa alafu tarudi kwa doctor.
Message yangu.
Yeah, ujumbe wako.
Mpende mwenzako kama unavyojipenda wewe.
Wow, that's my message. Got a hiding, man. Got a hiding, man.
Moja kwa moja imefiti hapo.
Ndio, ndio. Ndio, ndio. Asante sana Got a hiding kwa kuungana nasi na kutupatia muda wa kuongea nasi Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Narudisha matangazo haya moja kwa moja kwa Bishatter ambaye yuko katika jiji la Washington DC. Asante sana Got a hiding.
Blessed.
Blessed. Irie.